إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروا الله على نعمه وفضله عليكم واذكروا أن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ويقول تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه أو من وسخه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنذر الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وكفارة لما بينهم ما لم تهش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى الكبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الدربين دخل الجنه. متفق عليه. والدربان الصبح والعصر. وعن ابي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة الليل أو ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه. وعن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب ويسأل عنها العبد يوم القيامة، فاحفظوا عليها لأن فيها ثواب عظيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فأقيموا الصلاة وعلموا وحثوا عائلاتكم أو عائلاتكم على المحافظة عليها، وعلموا أولادكم أهميتها حتى يقيموها وهم خارج وهم في المدرسة وهم في أماكن أخرى بعيدون عن البيت وبعيدون عنكم، ولكن يعرفون أهمية الصلاة فيقيمونها من عند أنفسهم بأهميتها. وصلوا الصلوات كلها في وقتها، وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم بعيدون من المسجد تخافون أن يفوتكم وقت الصلاة فصلوا في المكان الذي أنتم فيه، إما في العمل إما في الجامعة أو في المدرسة أو في السوق أو في الشارع أو في أي مكان كنتم، واذكروا أن ما خلقتم من أجل هذا. يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن سيذكركم أو من سيذكركم بالله في هذا المكان، من سيذكركم بالله؟ انظروا إلى من حولكم من الكفار، انظروا إليهم وإلى حياتهم كيف يعيشون. الكافر يقول في أول النهار ولا يشكر الله، وطول اليوم وهو يأكل ويشرب ولا يذكر الله، حياته عبادة للمادة وعبادة للدولار، وينام في الليل ولا يذكر الله. قال تعالى أقم الصلاة لذكري. يا عباد الله، حياة المؤمن هي الحياة الحقيقية، فاشكروا ربكم على هذه النعمة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى Il dit dans le Coran que la salat, elle est loin des péchés et du mal. Et que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Et en particulier, bien entendu, que la salat, elle est faite avec sincérité, avec khushu, et plus loin de ce qui est haram, parce qu'elle a un effet sur ton cœur. Mais lorsque la prière est faite avec négligence, et que le cœur n'est pas présent, bien entendu, l'effet sur le cœur est beaucoup moins important, et donc elle éloigne moins du mal, et elle éloigne moins du péché. Donc, c'est très important de faire cette prière et d'avoir la présence de cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il était avec des sahaba, si tu avais une rivière devant chez toi, où tu te laves 5 fois par jour, est-ce que tu pourrais rester avec quelques saletés sur toi? Si à chaque fois tu sors de chez toi et tu vas te laver dans cette rivière, les sahaba ont dit non, c'est certain qu'on ne resterait sans aucune saleté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet exemple, c'est le même exemple que la salat pour vous. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos 5 prières à 5 moments de la journée, c'est comme si vous alliez vous laver 5 fois par jour. Et donc ça montre l'effet de la prière sur le cœur, qu'elle purifie l'âme du musulman et qu'elle purifie son cœur de tout péché. Un exemple de ça aussi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un homme avait fait un péché. Il avait embrassé une femme et ce n'était pas sa femme. Et il s'est senti mal. Il a senti qu'il a fait quelque chose de haram et donc tout de suite. Il n'a pas dit je vais attendre demain, après-demain, après-après-demain. Tout de suite il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, oh messager d'Allah, voici qu'est-ce que j'ai fait comme péché. Alors il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a fait descendre le verset, justement à ce moment-là, Allah a fait descendre le verset qui dit, établis la salat au début du jour et de la nuit. Car les bonnes œuvres effacent les péchés. Donc ça veut dire que, étant donné que tu as fait le salawat, ça efface les péchés que tu as fait. Et dans une riwaya de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as fait la prière avec nous maintenant? Et bien l'homme a répondu oui. Alors il dit, dans ce cas-là, ce que tu as fait comme péché, c'est effacé. Et l'homme a dit, est-ce que ça c'est pour moi spécifiquement, pour le salut d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit non, c'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tous les musulmans, toute la Ummah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les 5 prières, une après l'autre, qu'est-ce que tu as fait entre les deux, c'est effacé comme péché. La même chose, d'une Jumu'ah jusqu'à l'autre, ça efface ce qu'il y a entre les deux. Bien entendu, excepté les grands péchés, le kaba'ir. Le kaba'ir, il faut avoir un tawba, il faut faire un tawba. Et Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il a dit si une personne assiste à la salat qui est obligatoire et qu'il parfait son wudu, il le fait parfaitement, et sa concentration est parfaite, et son recours, et tous les règles et tous les principes de la prière, il les respecte, et bien cette prière va effacer ses péchés, excepté Al-Kaba'ir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté à plusieurs moments, il a indiqué que de garder la prière de Fajr et la prière de Asr, ça fait rentrer au paradis. Et donc c'est important, et ça je dis ça pour moi-même et pour vous, de préserver et de garder ces prières. La prière de Fajr en particulier, parce que c'est une prière qui a une grande valeur, une grande importance. Et celui qui prie par la Salat, il est sous la protection d'Allah pendant toute sa journée. Donc ça, c'est une grande importance. Et celui qui fait le wudu et qui part de sa maison et qui marche vers la mosquée pour faire la salat obligatoire, chaque pas qu'il fait efface un péché et l'élève d'un degré. Donc tout ça c'est des exemples qui nous montrent l'importance de préserver les cinq prières par jour. Et ces cinq prières, c'est le deuxième pilier de l'islam après la shahada, après le témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important de les préserver, de les garder. Et lorsqu'on est ici dans une société où personne ne nous rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien autour de nous qui nous rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas l'azan, hein, il n'y a pas des gens dans la rue qui vont nous mentionner le nom d'Allah, ou nous rappeler qu'on va être jugé au jugement dernier. Alors c'est très important de préserver ces cinq prières-là à cinq moments de la journée. Et regardez la journée du musulman et comparez cette journée, la journée du musulman quand il préserve ses prières à la journée du non-musulman. C'est pourquoi le prophète Rassam il a dit la différence entre l'homme, le couple et le chef, c'est l'abandon de la prière. Parce que regardez la journée du non-musulman. Il commence sa journée céleste, il ne remercie pas Allah, il ne pense pas à Allah. Il passe tout le reste de sa journée, il mange, il boit, il va travailler. Toute sa journée est centrée sur l'adoration de la matière, l'adoration de l'argent. Tout est centré sur ça seulement. Et quand il rentre à la maison, il va coucher après. Est-ce qu'il se rappelle d'Allah ? Est-ce qu'il remercie Allah ? Non. Tandis que quand on regarde la vie et la journée d'un musulman, elle est centrée autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça lui fait comprendre le but de son existence, le but de pour lequel il a été créé, c'est-à-dire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun » Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'on l'adore. Donc ça nous fait comprendre l'importance de cette salat, elle nous garde toujours en contact avec celui qui nous a créés et elle nous rappelle qu'à n'importe quel moment de la journée, lorsque Allah décide, on va retourner vers lui. Et donc c'est très important de préserver ces cinq prières. Peu importe où on est, il y a des gens qui prient lorsqu'ils sont à la maison ou à la mosquée. Mais s'ils sont au travail, ils ne prient pas. S'ils sont à l'école, ils ne prient pas. Il y en a des chefs qui envoient leurs enfants dans les écoles, et malheureusement, ils n'ont pas enseigné aux enfants l'importance de la prière, et donc, quand ils sont loin de la maison, loin de leurs parents, ils croient qu'ils peuvent rester sans faire la salat. Et ça, c'est incorrect. Peu importe où tu es, si tu es loin de la mosquée, et l'heure de la prière arrive, si tu es au travail, à l'école, à l'université, n'importe où, même dans un centre d'achat, et c'est l'heure de la salat, et tu as peur que le temps va sortir, fais ta salat. Et puis après, tu vas comprendre l'importance de cette salat, et l'effet de cette salat sur toi. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui te voient, il ne faut pas avoir honte de faire la salat, au contraire. Peut-être que ça va leur ouvrir l'esprit. Peut-être que ça va ouvrir leur cœur. Peut-être qu'ils vont se poser des questions. Peut-être qu'ils vont venir vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous faites. C'est quoi ces choses? Et peut-être que ça va être l'étincelle qui va faire en sorte qu'ils vont vouloir par la suite connaître sur l'islam et se convertir à l'islam par la suite. Vous ne savez pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne savez pas comment Allah subhanahu wa ta'ala يجب لهم كما يجب لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وأعنا على إقامة الصلوات الخمس وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. اعتدلوا سووا الصفوف ضد الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم ان تسمية الصفوف من تمام الصلاة حال بين المناكب والاقدار تراسوا نيموا بأيدي اخوانكم فعلي لي الاسفات انتظروا كعبي اوكي اسفات لاليغا لي بيي كولي avec les pieds. Et faites vos lignes droites. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عنا تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.